ang babala ng kampo ni Bradley ay ikamamatay na niya, ngunit kukunin niya ang katubusan sa laban na ito, redemption. At nakrinig ko ang panayam sa kanyang trainer kagabi, ang sabi niya yung kanilang unang tagumpay ay mas masahol pa kaysa pagkatalo. Their victory was worse than defeat dahil sa mga sumunod na mga pangyayari, kaya kukunin nila ang katubusan ngayon. Mula naman sa kampo ni Pacquiao, sinabi nila na makikita nila ang Pacquiao noong 10 taong nakaraan. Kaya maganda ang laban na ito. Pero yan ay mga babala ng mga boksingero sa isang palakasan lamang. Ano man ang mangyari, huwag nating pakaseryosohin. Parehong kikita ng milyon ang dalawang boksingero, manalo man o matalo. Ngunit may mga babala na dapat nating pakaseryosohin. At wala nang mas seryosong babala kaysa sa mga babala na nanggagaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Noong nakaraang buwan, tinignan natin ang mga paanyaya ni Jesus at ang mga paanyaya ay alok ng mga pakinabang na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Ngunit kasama ng mga paanyaya ay may mga babala din. At ang mga babala ay nagbababala ng mga banta na maaring mangyari kapag hindi natin seryosohin ang mga babala na iyon. Parehong kasama yan sa mensaheng idinadala natin sa mundo, paanyaya na may alok ng pakinabang, babala na may banta ng mangyayaring masama, at pareho natin dapat na pakalinawin sa ating mensahe sa mundong ito. Kinukuha natin sa tatlong ebanghelyo ang mga babala na ito ng ating Panginoon. Mula kay Mateo, nung nakaraang linggo, nakita natin ang mga nangaral sa iba't ibang lungsod ng Galilea na hindi sila pinakinggan, ay sinabi ni Jesus na ang hindi magsisi kahit marinig ang mensahe ng ebanghelyo ay mas masahol kaysa makasalan ng buhay ng mga hindi nakarinig. Kaya't ikasama ka roon, nakarinig ka na ng mensahe. At pagkatapos mong marinig, kung hindi ka magsisi na marinig ang mensahe, sinasabing mas masahol pa kaysa sa mga katulad ng Tiro, Sidon at Sodoma, mga makasalanang lungsod sa lumang tipan na hinatulan, dala ng kanilang mga kasalanan. Subalit sinabi ni Jesus na mas masahol pa ang mga nakarinig ng ebanghelyo at pagkatapos ay hindi nagsisi. Babala iyan na dapat nating pakaseryosohin. Ngayong umaga, pakinggan natin ang isa pang babala mula naman sa ebanghelyo ni Marcos. Ayan, kung kayong buksan sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 8, ating basahin mula 31 hanggang 38. Mark chapter 8, verses 31 to 38. Ito ang sinasabi, pagkatapos ay pinasimulan niyang ituro sa kanila na ang anak ng tao ay kinakailangang magdusa ng maraming bagay at itakwil ng matatanda na mga punong pari at ng mga eskriba at patayin at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. At maliwanag na sinabi niya ang salitang ito, inalayo siya ni Pedro at pinasimulang siya isawayin. Subalit paglingon niya at pagtingin sa kanya ng mga alagad, sinaway niya si Pedro at sinabi, umalis ka diyan, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa tao. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo, ay maililigtas iyon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao sa na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang ikinahihiya ako at ang aking mga salita sa mapangalunya at makasalanang salinlahing ito ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. Nakasentro ang ebanghelyo ni Marcos sa pagpapahayag ni Pedro ukol kay Jesus na siya ang Kristo at siya ang anak ng Diyos. At katatapos pa lamang ng pagpapahayag ni Pedro na siya nga ang Kristo at ang anak ng Diyos, at pagkatapos noon ay ipinangaral ni Jesus sa unang pagkakataon na siya ay mamamatay sa Jerusalem, magdurusa, ngunit pagkatapos ng 3 araw ay babangon mula sa mga patay. At dito may katumbas na pahayag pareho kay Mateo at kay Lucas din sa mga salitang ito ni Marcos. Ngunit may salita rito si Marcos na siya lamang ang gumamit. Walang katumbas kay Mateo at kay Lucas. At ito ang salitang sino mang ikahihiya ang Panginoon at ang kanyang ebanghelyo, siya man ay ikahihiya ko. Kaya't ang isang babala rito na buong liwanag na binigyang diin ni Marcos na wala kay Mateo at Lucas ay ang ikahiya ang ating Panginoon. Ito ang aking mensahe. Ang ikahiya ngayon si Jesucristo at ang kanyang salita ay lalong kahiya-hiya sa huling araw. Ang ikahiya ngayon si Jesucristo at ang kanyang salita ay lalong kahiya-hiya sa huling araw. Gusto kong liwanagin, ang tinutukoy ditong kahihiyan ay hindi ukol sa taong ang personalidad ay tinatawag nating mahihiyain. May mga taong mahihiyain talaga sa atin, sadyang ayaw na maging publiko yung kanyang ginagawa. Hindi yan ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay ang pagpili ng isang bagay na gusto niyang ipagmalaki at pagkatapos ikahihiya niya ang kabaligtaran. Kaya't ang tinutukoy dito ay ang taong may ipagmamalaki na ang kabaligtaran ay ikahiya ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya naman ibinubunyag ni Jesus dito ang magiging baligtad na kahihinat na ng sino mang mali ang kanilang ipinagmamalaki. Kaya dalawang pagsasalungat ang tingnan natin dito. Una, ang kaligtasan na kamatayan. Ang kaligtasan na kamatayan at ikalawa, ang pakinabang na kalugihan. Ang pakinabang na kalugihan. Yan ang pinagsasalungat dito ng Panginoong Jesus. Una, ang kaligtasan na kamatayan. Ang babala ni Jesus, ang sino mang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan dito. Kaya narito ang kabaligtaran. At ang kanyang sinabi, sino man ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas iyon. Kaya ang pinagbabaligtad dito o pinagsasalungat, merong isa na gusto niyang unahin ang kanyang buhay at dahil sa gusto niyang unahin ang kanyang buhay, gusto niyang talikuran si Jesus. Samantalang mayroon na handa siyang mamatay, handang mawala ng buhay ng alang-alang sa ating Panginoon. Kaya naririto ang dalawang pagpipilian. Uunahin ang buhay, ikahihiya si Jesus, o handang mawala ng buhay nang dahil sa ating Panginoon. Ang itinuturo dito ni Jesus, ang pagmamalaki o ang magmalaki sa buhay na ligtas na hindi batay sa kamatayan ni Jesucristo ay hahantong sa kahihiyan. Ang pagsasalungat dito ni Jesus ay agad pagkatapos na ipinahayag niya na siya'y mamamatay sa Jerusalem. Kaya isipin ninyo ang konteksto dito. Sinabi ni Jesus, pupunta ako sa Jerusalem at doon ako'y magdurusa, ako ay mamamatay. Sinong gustong sumunod sa akin? Isipin nyo ang implikasyon noon. Susunod ako sa kanya samantalang sinabi niyang siya ay mamamatay. Kaya ang naging kaisipan nito ay ayokong mamatay. Kaya uunahin ko na iligtas ang aking buhay. Hindi ako susunod kay Jesus sapagkat pupunta raw siya sa Jerusalem para mamatay. Kaya kung susunod ako sa kanya, para ko na rin sinabing gusto ko rin mamatay kagaya ni Jesus. Kaya ang inuna nila ay gusto ko ng buhay. Gusto kong iligtas ang aking buhay at para iligtas ko ang aking buhay, ayoko ng kamatayan ni Jesus. Kaya pinipili nila ang buhay na hindi nakabatay sa kamatayan ni Jesus. Para sa kanila, ito ang ligtas na buhay. Hindi nila nauunawaan ang kahulugan ng magiging kamatayan ni Jesus sa Jerusalem. Ito ang ebanghelyo, ito ang mabuting balita na ang Panginoon ay mamamatay at ang kanyang kamatayan ay bilang kabayaran ng ating kasalanan. Ang kanyang kamatayan ay pag-angkin ng parusa ng Diyos para sa kasalanan. Ito ang hindi nila maunawaan, basta ang naisip lang nila, mamamatay si Jesus, ayokong mamatay, kaya't hindi ako susunod sa kanya. Ibinabatay nila yung kanilang ligtas na buhay na hindi kasama ng kamatayan ni Jesus. Ang hindi nila naunawaan, ang kamatayan na iyon, ang talagang kaligtasan ng buhay. At pati nga si Pedro, hindi rin agad naunawaan ang kamatayan na iyon. Dahil itong unang-unang pagpapahayag ni Jesus, matapos ipahayag ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, maaring idinugtong niya kaagad sa karaniwang pag-asa ng mga Hudyo na ang Kristo ay magiging hari ng mga Hudyo, Ililigtas sila sa pagkaalipin sa Roma. Pagkatapos ang agad niyang narinig si Jesus ay mamamatay sa Jerusalem, si Pedro sinaway din si Jesus. At dahil napakahalaga ng kamatayan ni Jesus, nang si Pedro mismo ay sinaway si Jesus, ano ang naging tugon ni Jesus kay Pedro? Tinawag siyang Satanas. Nagpakatalas na pagsaway ito. Pero ipinapakita lamang nito kung gaano kahalaga ang kamatayan ni Jesus, na kung pigilin mo yan, para kang si Satanas, sapagkat si Satanas ang ayaw na matuloy ang kamatayan ni Jesus bilang kahalili ng makasalanan, sapagkat ito ang kaligtasan. Kaya ang sino mang pipili ng uri ng buhay na inakala niyang ligtas, na hindi karugtong ng kamatayan ni Jesus, ito ay kahihiyan. At ito ang sinasabi rito ni Jesus, na matapos niyang ipahayag na siya'y mamamatay, ang mga ayaw na kasama ni Jesus sa kanyang kamatayan, pipiliin nila ang ligtas na buhay, sila ang mamamatay, sila ang mawawalan nito, sila ang hindi ligtas. At ang tanong sa iyo ay, nakabatay ba sa kamatayan ni Jesus ang pinipili mong ligtas na buhay? Ano ang pipiliin mo? Kung ipinagmamalaki mo ang iyong buhay na ligtas dahil sa iyong ginagawa, kahiyan ang kahulihan nito. Alam niyo, noong World War II, sinasabi na isa sa pinakawasak na lungsod, pangalawa lang sa Warsaw, Poland, ay ang Manila. Talagang binomba ito, hindi lang ng mga Hapones, pati ng mga Amerikano, nang sila'y maglaban, sinasabing from house to house, room to room, ang labanan dito sa Manila. Kaya isa ito sa pinakawasak na lungsod. Maraming nag-akala na ang Manila, dahil Manila yan, it will be spared. Kaya nanatili sila sa Manila. Hindi nila alam, ito ang pinakawawasaking lungsod. At marami ang ganyan ang kanilang pag-aakala. Nananatili sila sa isang relihiyon, sistema, paniniwala na inaakala nilang ligtas. At hindi nila alam, ito ang ikawawasak nila. At ito ang sinasabi ni Jesus sa mga taong pipili ng buhay na ligtas na ayaw nila ng kamatayan ni Jesus. Samantalang ang kamatayan na iyon ang siyang tanging paraan ng kaligtasan. Kaya tanghamon niya rito, pasakop ka sa kanya, pasakop ka kay Jesucristo at mamuhay sa krus ng pagtanggi sa sarili. Ito ang kanyang sinabi na pamilyar na mga salita ng Ebanghelyo, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Bantog na paanyaya ito ni Jesus. Ngunit isa sa pinakabinabaluktot na mga salita niya. Sa linggong ito, makikita natin ang marami nating mga kababayan na magpapasa ng krus. Marami sa kanila na manata na taon-taon magpapapako sa krus. At darayuhin tayo ng mga turista, gusto nilang manood ng mga Pilipinong nagpapapako sa krus. At ilang dokumentaryo na ang napanood ko sa mga international cable channels na dinodokumentaryo itong pagpapapako ng mga Pilipino sa krus. Hindi ko ito maipagmalaki. Isang bagay ito na kahihiyan sa harap ng Diyos. Lalo nilang dinaragdagan ang kanilang paglapastangan sa kamatayan ni Jesus, sa pag-aakala nila na sila'y gumagaya kay Jesus. Hindi namatay si Jesus sa krus para tularan. Walang makakagaya, walang makakagawa ng ginawa ni Jesus sa krus, sapagkat nang siya'y namatay, namatay siya bilang kahalili ng makasalanan. Kaya nga, siya lamang ang tanging kaligtasan. Siya lamang ang naging kahalili. Ngunit ang kanyang salita rito na pasanin ang krus, hindi ito tumutukoy sa literal na pagpasa ng krus. Hindi rin ito tumutukoy sa basta lamang pagpapakasakit at pagsasakripisyo. Ano itong pasanin ang krus? Hindi ito pagpaparusa sa sarili. Ito ang larawan ng naunang sinabi ni Jesus, tumanggi sa kanyang sarili. Noong nakaraan sa Mateo, nakita natin ang paanyaya ni Jesus o ang babala ni Jesus ay doon sa mga hindi nagsisisi. Ito ang katumbas kay Marcos, pagtanggi sa sarili. Sa panahon ng imperyo ng Roma, may mga pinaparusahan ng pagpapako sa krus. Hindi lamang si Jesus ang ipinako sa krus. Maraming mga ipinako sa krus noong nagrebelde ang bantog na alipin na si Spartacus. Libo-libo ang ipinapako sa krus ng imperyo ng Roma. Kaya karaniwan ang parusang pagpapako sa krus. Iyan ang pinakamasahol, pero hindi iyan bihira. Ang nangyayari sa isang ipapako sa krus, papapasanin siya hanggang sa lugar na kanyang pagpapakuan. At alam niya habang pasan-pasan niya ang krus, wala na siyang silbi. Wala na siyang kontrol sa kanyang buhay. Hinihintay na lang niya na siya ipako sa krus. At yan ang ibig sabihin ng pagpasan sa krus, tinatanggi mo na ang kontrol sa buhay mo. Wala ka ng kontrol sa iyong buhay, wala ka ng pasya sa iyong sarili. At yan ang sinabi ni Jesus na tanggihan mo ang iyong sarili at pasanin mo ang iyong krus. Ito ang panawagan sa iyo ng pagpapasakop kay Jesucristo. Ipaubaya mo sa Kanya ang iyong buhay, ang magpilit sa sariling buhay. Ang sabi ni Jesus, siya ang mamamatay. Kung nagpipilit ka sa iyong buhay na ikaw ang may control ka sa iyong relasyon, may control ka sa iyong pagkakakitaan, may control ka sa iyong mga araw, sa halip na ipaubaya mo sa Panginoon, hindi ka nagpapasa ng iyong krus. Ang panawagan dito ni Jesus, ipaubaya mo sa Kanya ang kontrol ng iyong buhay, magpasan ka ng krus. Katumbas ito sa sinabi ni Pablo sa 2 Corinto 5:14-15, kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. Ito ang hindi pareho, hindi maaring pagsamahin. Mabuhay ka sa iyong sarili o mabuhay ka para sa Kanyang namatay at nabuhay na muli. Mamimili ka kung nabubuhay ka para sa iyong sarili, hindi ka nabubuhay para sa Kanya na namatay at nabuhay na muli. Kung mabumuhay ka para sa Kanya, tanggihan mo ang iyong sarili. Kasama na ang mga maaring kinagisnan mo na relihiyon, kinagisnan mo na paniniwala. Si James McCarthy ay ang nagtatag ng isang organisasyon na ang pangalan ay Good News for Catholics. Sinilang siya na isang Katoliko. Ang nakararami sa kanyang pamilya ay mga Katoliko, ngunit nakakilala siya ng Ebanghelyo at naging bigat ng kanyang damdamin na abutin ang mga kapwa niya Katoliko. Naging misyoneryo siya sa Ireland at itinatag nga niya ang Good News for Catholics. At isang bagay ito na gusto rin nating gawin sa ating lipunan na nakararami ay mga kaibigan at mahal natin sa buhay ng mga Katoliko na maaring ang kanilang pinaninindigan ay ang kanilang sariling kaligtasan sa paraan ng kanilang kabutihan, gusto natin silang abutin sapagkat may kaligtasan na kamatayan ang kahihinatnan. Yan ang babala ni Jesus. At ang ikalawa ay ang pakinabang na kalugihan. May sinabi si Jesus dito na sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa. Ito ang figure of speech na tinatawag na hyperbole. Ang hyperbole ay isang kalabisan, isang exaggeration. Eh wala namang makakakamtan ng buong sanlibutan. Ay kahit kalahati lang ng premyo ni Pacquiao, gusto ko na. Pero walang makakakuha niyan. Pero ang dinidiin dito, sabihin man natin maabot natin ang buong sanlibutan kung ang kapalit ay ang kapahamakan ng iyong kaluluwa. Yan ang sinasabi ni Jesus dito na walang pakinabang. Akala mo lang pakinabang. Ngunit walang pakinabang sa mundo na sasapat para sa pagkapahamak ng kaluluwa. Kaya't ang pagmamalaki sa pakinabang ng mundo ay hahantong sa nakakahiyang kalugihan. Yan ang babala dito ni Jesus. Nagtanong siya sapagkat anong maibibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa. Kaya dito, mula sa hyperbole o kalabisan, pumunta siya sa realidad. Maibibigay ng tao. Ay talagang may maibibigay sa atin ang tao na kapakinabangan. Pero ang tanong dito ni Jesus, isipin mo na ang anumang maibibigay ng tao. At ang itapat mo ay ang iyong kaluluwa. Parang isang timbangan na balance scale. Sa isang lalagyan ay ang iyong kaluluwa. Sa ikalawang lalagyan, anumang maibibigay ng tao? Pwesto, ambisyon, edukasyon, mga mabubuting bagay. Pero kapag tinimbang na, ang sinasabi dito ni Jesus ay anuman ang maibigay sa iyo ng tao kung ang kapalit ay ang iyong kaluluwa. Yan ay hindi pakinabang. Ano ang pakinabang na inuuna mo samantalang napapabayaan mo at naipagpapaliban ang iyong kaluluwa? May pinagmamalaki ka ba na naabot mo na? Ambisyon, pwesto, o anumang mga bagay dito sa mundo. Ngunit sa timbangan ng pangwalang hanggan ay laging lugi kapag ang kaluluwa ay napahamak. Isipin mo ngayon ang iyong kaluluwa. Maaring maganda ang iyong pangangatawan. Maaring maganda ang iyong ambisyon. Maaring maganda ang iyong karir. Maaring maganda ang iyong mga tinatamasa dito sa mundo. Pero ano ang iyong kaluluwa? Sapagkat kapag mamatay ka, ang iyong kaluluwa ay mananatili. At ang sinabi ng Hebreo 9:27, pagkatapos ng kamatayan ay ang kahatulan. Haharap ka sa Diyos. At kung wala ka ng kamatayan ni Jesucristo bilang batayan ng iyong kaligtasan, ikaw ay nasa kapahamakan. At anuman ang tinatamasa ng iyong pagkatao sa mundong ito, ay mawawala ng saysay. Naalala niyo ba ang talinghaga ng Panginoon ukol sa taong mayaman na malaki ang kanyang inani at ang kanyang sinabi sa kanyang sarili ay marami na akong iimbakin at ang gagawin ko ay magpakasaya. At ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw na hangal ngayong gabi, sisingilin ko ang iyong kaluluwa. At saan mapupunta ang lahat mong inimbak? Eh, ganyan ang iyong timbangin sa iyong sarili, sa iyong pinagkakaabalahan, sa iyong pinagpupursige na ambisyon, samantalang napapabayaan at naipagpapaliban ang iyong kaluluwa. Timbangin mo. Sa tuwing maghaharap ang dalawang boksingero, may hinahabol silang timbang. Sila Pacquiao yata, welterweight, 147. Eh, pag ang boksingero lumampas sa timbang na inahabol, meron silang penalty. Kuminsan, million yan. Pero pagdating sa timbangan ng Diyos, ang inahabol mong timbang ay ang iyong kaluluwa. Higit sa lahat. At nasaan ang iyong kaluluwa? Unahin mo sa timbangan ang pangwalang hanggan ng iyong kaluluwa. Sapagkat kung ipagmalaki mo ay mga bagay ng mundo, ito ang sinasabi ni Jesus, ikahihiya ka. Yan ang dahilan na ipinahayag ni Jesus sa ating teksto na ang kanyang kamatayan at pagkabuhay ang tanging pag-asa. Ang unang tunay na makikinabang sa kamatayan ni Jesus ay ang kaluluwa ng sasampalataya sa kanya. At ganito pa rin kahalaga ang timbang ng misyon ng iglesia sa mundo. ang ating ipinapahayag ay hindi pangkatawan, hindi pang ambisyon, hindi pang ekonomiya. Ang halaga ng misyon ng iglesia sa mundo ay sinasabi natin ang bagay na hindi pagkakaabalahan ng politika, ng diplomasya. Ang pinapahayag ng iglesia sa mundo ay pangkaluluwa, pangwalang hanggan. Nang pinagsasalungat ng may-akda ng Hebreo ang mga nagpapatuloy at ang mga tumatalikod, ganito niya pinagsalungat sa Hebreo 10:39, ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga may pananampalataya sa pagliligtas ng kaluluwa. That makes the difference. Yan ang diferensya ng nakikita ang pangwalang hanggan. Ang usapin ay kaligtasan ng pangkaluluwa. Yan ba'y nakikita mo sa iyong sarili? Maaring kinukumbinsi mo ang sarili mo na hindi mo kinakalimutan ang iyong kaluluwa, may inuuna ka lamang na pakinabang sa mundo. Ngunit bawat dagdag na pakinabang na iyong inuuna ay dagdag na pabigat. Habang ginugugol mo ang pag-iisip mo sa mga pakinabang ng mundo, nararagdagan ang distansya mo sa Ebanghelyo. Kahit pa kung naririnig mo na ang mensahe ng Ebanghelyo, maaaring lumalaman sa isip mo ay ang mga pakinabang ng mundo. Kaya seryosohin mo ang babala dito ni Jesus. Ang kanyang babala, ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagdating niyang nasa kaliwalatian ng kanyang ama nakasama ng mga banal na anghel. Isipin mong ikahihiya ng anak ng tao. Maring sanay kang palakpakan dito sa mundo, sa iyong mga natatamo, sa iyong mga tagumpay. Ngunit ang pinakamalaking pagtitipo na mangyayari ay sa katapusan. At doon kung wala ka kay Hesukristo, ito ang kanyang babala. Ikahihiya siya ng anak ng tao. At tayong iglesia, magpakatapat tayo sa mensaheng ito na huwag nating ikahiya. Itong taong 2014 ay ikalimang daang taon ng kapanganakan ni John Knox, isa sa pinakamatapang na mangangaral ng kasaysayan. Ngunit alam nyo ba na si John Knox ay isang mahiyain na personalidad? Nang unang naghahanap ng leader para sa Scottish Reformation at may nagbungkahi na siya ang manguna, nag-walk out siya sa pagtitipon. Ayaw niya. Pero kalaunan, nilagyan ng bigat sa kanyang puso ng Panginoon at siya'y naging leader din ng Scottish Reformation. At tayo bilang iglesia, walang dahilan na ikahiya natin ang mensahe na ito. Ngunit ikaw, na wala pa kay Hesukristo, seryosohin mo ang babala. Kasama sa alok ng kaligtasan, may babala sa mga ikinahihiya ang Ebanghelyo. Maaring naniniwala ka sa mensahe, naniniwala ka na ito'y totoo, ngunit maaring ang pumipigil sa iyo ay ano ang sasabihin ng iyong mga kakilala, ng iyong mga barkada, ng iyong mga mahal sa buhay, at ito ang pumipigil sa iyo. At yan ang babala ni Jesus na kung ikahiya mo siya at ang kanyang Ebanghelyo, ay ikahihiya ka niya. At ang panawagan ko sa iyo na may babala ay huwag mo siyang ikahiya. Ngayon, lumapit ka sa kanya. Gawin mo siyang Panginoon mo at tagapagligtas. At itanghal mo at ipagbunyi sa buong mundo. At walang dahilan para siya ikahiya. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos at mabuting Ama, panalangin namin na bigyang kapangyarihan mo ang babala na ipinangaral mula mismo sa bibig ng aming Panginoong Jesus, na ang sino mang ikahiya siya sa mundong ito ay ikahihiya sa pagdating ng kanyang kalawalatian. Kaya panalangin namin na buksan mo ang isip at pukawin mo ang damdamin ng mga narito nawala pa kay Hesukristo at maaring may mga pumipigil sa kanila, sasabihin ng kanilang mga mahal sa buhay o mga kaibigan, nawa Panginoon, ito ang araw na huwag nilang isipin ang mundo, kundi ang isipin nila ang kanilang kaligtasang pangkaluluwa. At kung unahin nila ang kanilang buhay, naway maging babala sa kanila na may kaligtasan, na kamatayan ang kahihinatnan. At kung unahin nila ang mundo, maging babala sa kanila na may pakinabang, na kalugihan ang kahihinatnan. Panalangin namin, Panginoon, na bigyang bisa mo ang iyong salita ngayon na maging seryosong babala sa bawat isa. At kami bilang iglesia, tulungan mo kami na maging matapang sa aming pangangaral, na huwag itong ikahiya sapagkat ito ay may kinalaman sa usaping pangkaluluwa. At sa usaping pangkaluluwa, walang pangmundong pakinabang na tatapat sa usaping ito. Panalangin namin na bigyang bisa mo ang mensahe ngayon at bigyang katapangan mo ang iglesia sa pangangaral nito. Nawa ay magkaroon ng mga kaluluwa na maliligtas ngayon sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Yesus. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.